Кутман таңыңыз менен 30 августтагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз темир жол ишканасынын экс директору Василий Дашков социалдык тармакта видеосу таркагандан кийин ооруканадан кайра тергөө абагына которулду.
Оюн болуп коет, кишине камап коюшу мүмкүн. Ай сен өзүң чай ичип элге көрүнүп калган турбайсың, кел кишине камалып тур, а то элдерин баары көрөт, көрө атпайсың ба, тынчып айтат деп коет дагы. Ал убакыт өткөндөн кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолордун түрмөгү
кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок.
Мындан тышкары Борбор Азиянын апта ичиндеги орунтуу окуяларын баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчысы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас тергеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болорун айтты. Манас эпосу көчмөн цивилизациянын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чамгарагын рухун мурастаган уруулардын ошол уруулардан куралган элдин гимни деп белгиледи. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этно комплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураным Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Боршайкомго 3-сентябрга чейин билдириши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламент шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыялангандан 3 сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы Боршайкомго жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкерлер да өздөрүн көрсөтүүгө тийиш. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялар да бир мандаттуу талапкерлер да каттоого алуучу документтерин Борбордук шайлоо комиссиясына жиберип 29 октябрга чейин катта алышы керек. Ат салышуудан баш тартууну каалаган саясий партиялар бул тууралуу 18 ноябрга, ал эми бир мандаттуу талапкерлер 25 ноябрга чейин билдириши керек. Президент Садыр Жапаровдун 29 августтагы буйругу менен Жогорку Кеңештин 7-чакырылыштагы депутаттарын шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Угандада талиптер таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. Талибан тобунун жоочулары таанымал элдик ырчы жана музыкант Вафада Андарабини өлтүргөнү тууралуу Times Now басылмасы ырчынын уулун айткана таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, талиптер Баглан провинциясындагы ырчынын үйүнө 28 августта келишкен. Алар Андарабини үйүнөн алып чыгып атып салышкан. Ырчы ошол жерде жан берген. Буга чейин ал ырларында талибан кыймылын жана анын жактоочуларын сындап ырдаган. Музыка чеберинин өлгөнүн өлкөнүн мурда тышкы иштер министри дагы бышыктады. 27 августта талибандын лидерлери Угандадагы жаңы жетекчилиги коомдук жайларда музыкага тыюу саларын жарыялашкан. 28 августта америкалык пилотсуз учак Кабул аэропортуна Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинеге сок курду. АКШнын аскер адамдары машина жангечти террорчуларды салып баратканын ырастап, сокку өз максатына жетти деп санашат. Кошмо Штаттардын башкы командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан машинеге сокку тийгенде анын ичинен чачыраган заттар толтура жадыроочу материалдар бардыгын көрсөткөнүн билдирди. Урбан ушул тапта карапайым адамдар жабыркаганы тууралуу эч кандай далил жок деп кошумчалады. Ушул эле күнү аэропорттон алыс эмес райондогу үйдө жарылуу болгону тууралуу кабар тарады, бирок анын америкалык пилотсуз учактын соккусу менен байланышы бар жогу белгисиз. Учурда америкалык аскер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетип жатат. Эл аралык чек арасыз кылмышчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Уюмдун 27 августтагы билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти интернеттеги фейк маалыматтарга каршы күрөш деген негиз менен кол койгон мыйзам цензурага жол ачып берди деп жазылган. Билдирүүдө бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу коркунуч келтирет деп белгиленген. Мыйзамга ылайык, интернетке жарыяланган маалыматтар кайсы бир жарандын кайрылуусу боюнча соттук териштирүүсүз эле жок кылынат. Эгер сайт же баракча аны 24 саат ичинде алып салбаса, сайт блоктолот деп жазылган. Июнь айында парламент четке каккан долбоор регламент талап кылгандай жарым жылдан кийин эмес 2 айга жетпей кайра депутаттардын кароосуна коюлганы, муну менен долбоор өзү мыйзамсыз кабыл алынган деп белгиленген билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга 23 августта кол койду. Жогорку Кеңеш аны 28 июлда кабыл алган. Кыргызстандын муфтийи Замир Карыракиев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын башчысы Замир Ракиев 27 августтагы жума намазы чоронда мусулмандарга кайрылып, жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Ал акыркы күндөрү жалаң жол кырсыгынан 10 ашуун адам көз жумуп жатканын белгилеп, жума намазына катышуучуларын жолдо сак болууга чакырды.
Урматтуу бир тууган, баардыгыбыз урулда жүрөбүз, өтө сак бололучу. Адамдардын бирөөнүн убалына калып, өзүбүз да убалга калбайлычы. Урматтуу бир тууган, жок дегенде мечитте келгендер ушуну ишке ашыралычы.
Кыргызстанда 15 августтан бери жол кырсыктарынан кеминде 20 ашык киши өмүр менен кош айтышты. Статистика боюнча жалпысынан быйыл жети айда 4000 чукул жол кырсыгы катталса, дээрлик 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылды.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык.org сайтына жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо этектеринде жаан жайыт өрөөндөрдө күн ачык болот деп билдирди. Абанын Таалы Чүй облусунда 28-33 градус ысык, Талас өрөөндө болсо 31 градуска чейин ысык болот. Балким Ош Жалал абад облустарында 35 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында өтөт абанын табы 30-32 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек беребиз. Кыргыз темир жолу ишканасынын экс директору Василий Дашков ооруканадан кайра атайын кызматтын тергөө кызматынын абагына которулду. Ага байланыштуу тергөө абагынын жетекчиси менен анын орун басары жана айрым кызматкерлер ээлеген ордунан четтетилди. Мунун алдында социалдык тармактарда Дашков менчик клиниканын короосунда бейтааныш адам менен колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганы тартылган тасма тараган эле. Эленора Бейшенбек кызы кептуулайт.
Улуттук коопсуздук комитети 28 августта Василий Дашков мекеменин тергөө абагына кайтарылганын билдирди. Ага ылайык Дашковдун менчик ооруканага которулушуна байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөн, натыйжада кылмышка шектүүнү коргоо тартибин бузган деген айып менен тергөө абагынын башчысы менен орун басары жана айрым кызматкерлер иштен алынды.
Бикап клиникасында турабыз, белгилүү клиникалардын бири. Бул жерде Абылгазиев дагы, көптөгөн чиновниктер.
Мунун алдында социалдык тармактарда Дашковдун клиниканын короосунда бейтааныш аял менен сүйлөшүп отурганы тартылган видео тараган. Аны тарткан адам айыпталуучунун колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганын белгилеген.
Каяктын чатыры деймисиңер сиз? Сиз онун эмне положениясын билбейсиңерби? Какта заключенный, без наручника, без эчтеке отурат.
Укук коргоочу Рита Карасартова талаш талкуу жаратып, коомго жарыяланып кеткен учурларда гана чара көрүлүп жатканын айтып, бийликти сынга алды.
Эмне үчүн аны чыгарып салып, ушундай эркиндикте жүргөнү? Бул акча төлөп койгон. Тигилер аны элге кустуруу деп коет да, элдин баары сонун кустуруп атат деп коет. Ай, эмнесин кустуруп атат? Кандай кылмыш кылбасаң деле колуңда акча болсо, сен кутулуп кетесиң деген нерсени көрсөтүп аткан нерсе бар да. Оюн болуп коет, кичине камап коюшу мүмкүн. Ай, сен өзүң чай ичип белги көрүнүп калган турбайсың, кел кичине камалып тур, а то элдердин баары көрөт атпайсыңбы? Тынчып айтат деп коет дагы, анан убакыт өткөндөн кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Дашков 1-июлда атайын кызматтын тергөө абагынан ооруканага которулганы белгилүү болгон. Ал алгач ушул жылдын май айында кармалган жана райондук сот аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дашков Кыргыз темир жолу ишканасын башкарып турган кезде, тактап айтканда, 2020 жылдын май айынан декабрга чейин 1 миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айып койгон. Андан сырткары жеңишинен коротулган 500 000 сом тууралуу дагы сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны жалпысынан 1.5 миллиард сом деп эсептелген. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Дашковдун уулу дагы бар экенин билдирген. Дашков экинчи жолу июнь айында кайра тергөө абагына киргизилген. Ал аталган ишкананы 2020 жылдын апрелинде жетектей баштаган, ага чейин директордун орун басары болгон. Коомчулукта Дашковдун аты коррупциялык иштерге байланыштуу аталгандан кийин быйыл мартта кызматтан алынган. Дашков жана анын адвокаттары кылмыш иши дооматтарга байланыштуу комментарий берген эмес. Дашковко байланыштуу соңку жагдайдан улам социалдык тармактарда Бикарт клиникасын сындагандар чыгып, оорукананы текшерүү тууралуу дагы сунуштар айтылды. Убагында жогорку кызматтарда иштегендер, чуулгандуу иштерге, коррупцияга айыпталып камалгандар көп жаткандыктан, оорукана атайын кызмат менен тымызын кызматташат дегендер дагы болду. Деген менен саламаттык сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова мындай дооматтарды четке какты.
Ну что Бикард может сделать, если они все лезут туда? Ну платят деньги, все.
Эми эгер баарыле барып алса, Бикард эмне кыла алмак эле? Алар акча төлөйт. Бикард ошонун негизинде өзүнүн чыгымдарын жабат. Бикард заманбап клиника, шарты жакшы. Ошондуктан сезондагы эс алалы дешет да. Бикард аларды чакырбайт. Андай болсо атайын кызмат абактагыларды ооруканага такыр чыгарбасын. Ошол жакта дарыланышсын. Бикард менен тымызын келишим бар деген сөздөр негизсиз. Акча уурдаган, кымырып алган деген адамдарга акча бар. Алар менчик клиникага күнүнө 3000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп дарылана алат.
Они могут себе позволить.
Бикард менчик бейтапканасы жүрөк жана башка ооруларды дарылайт. Бул ооруканада негизинен коррупцияга жана мыйзамсыз байууга шектелип камалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, экс-депутат Кубанычбек Жумалиев, экс-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев дарыланган. Жакында эле Абылгазиев 50 миллион сом төлөп үй камагына чыккан эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгуулар түрмөгү менен улантабыз. 30 жылда Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту? 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Сурулорго бул жолу укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жооп берген суроолорду Замира Кожобаева узатты.
Төлөйкан айым, Кыргызстан 30 жылдык эгемендик жылдарында көз карансыздык учурунда мамлекет болуп калыптана алдыбы?
Эң биринчисинен тарыхты карасак, эгемендүүлүк бул аябай зор жана ата бабабыз күрөшүп келген ушундай бир жакшы мезгил келген. Бирок кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок. Анткени биринчи президент ушул Чыңгыз Айтматов аркылуу жана ушундай бир Кремль менен тыгыз байланышкан адамдар аркылуу бийликке келип, эл анча түшүнгөн жок маанисин. Жана ошо эки жылча баягы эгемендүү аралча деген жакшы бир жарандык коомду дагы, журналисттер дагы, биринчи оппозиция ашар дагы маанилүү болгон. Ошол уюткусу түптөлгөн жок. Анткени коркушту биринчисинен, экинчисинен ушул биринчи келген президент жана командасы ресурстарга жана байлыкка аябай көңүл буруп, ушул системанын балансын талкалап, кландык үйгүлөлүк системаны орнотуп жана эң аябай кайгылуу нерсе эл үчүн бул климаттын өзгөрүшү. Бирок өкмөт айтышы мүмкүн, ал дүйнөдө ошондой болуп атат деп. Бирок мөңгүлөрдү талкалап жана жайлоолорду талкалап бийлик ушундай бир байлык топтогондо бул коррупция, үйгүлөлүк коррупция, кландык коррупция. Эми ошондон айрылабыз деп 2005-жылы ушул революция болдук. Эл аябай ишенген, ушу реформа болот, жаңы муун келет, жаңы лидерлер келет деп. Бирок аларга жол бербей, баягы эле партийный системада отурган коммунисттер келип башаламан кылып, экинчи революциядагы ушул 2010-жылкы парламенттик система деп ушул түптөлбөй турган партиялар башаламан кылып бүгүнкү күндө партийный коррупция болду. Бул деген ушул ички саясатчылардын кемчиликтери болду. Бирок бизди үмүт кылган аялдар ошо гендердик маселени жана балдарды ушул жерди коргогонго, керек болсо ушул баткенди мурап болгон аял сууну бөлгөндө канчалык конфликттерге чара көрүп тынч мезгилди алып келген аялдардын ролун жакшы бийлик бүгүнкү чейин түшүнбөй атат. Жана квотаны кыскартканы дагы бул деген аябай опурталуу. Анткени маргинальный деп коет, жанагы билинсиз эркектер келип алып 30 жылдан бери алып келаткан жетишкендиктерди терселеп атканы бул аябай өкүнүчтүү. Бирок ошого карабастан мынакей бүгүнкү күндө аялдар жана жаңы келген шайлоодогу депутаттар ушул айыл жергесинен баштап глобалдык оонго чейин өзүнүн жеткирип жакшы жолго кеткенге аракеттерди жаштар менен жасап атабыз.
Төлөйкан айым, демек 30 жылдык көз карансыздыктын учурунда көбүнчөсүн кемчиликтерге токтолдуңуз. Жетишилген ийгиликтер бул сиз айтып өткөн жаңы эле аялдардын орду жогорулаганы, аларга ушул коомчулук тарабынан квота менен болсо дагы жетекчилик иштерде иштегенге мүмкүнчүлүк берилип жатканы, элдин өзүнүн өз жолу менен, өзүнүн аракети менен жашоосун оңдоого аракет кылганы, ушуларды дагы санап кетүүгө болобу?
Замира айым, бу деген журналисттердин ролу кандай тоскоолдуктар болбосун, мынакей журналисттик иликтөөлөр да канчалык пайда берип атат акыйкат келгенинечи, бу дагы өзүнчө жетишкендик деп айтсак болот. Анткени жаңы муун, жаңы журналисттер, жаңы жарандык коом, жаңы депутаттар, лидерлер, жаштар жана аялдар жергиликтүү мынакей шайлоолорду бул жетишкендиктер. Бул деген чоң нерселерди айтып атабыз да, анткени жакырчылык мына күндөн күнгө аябай көбөйүп атат. Экинчи жактан ошол чек ара маселеси дагы көйгөйлүү болуп атат, кыш келатат. Ошондо дагы биз жетишкендиктер менен жетиштик деп эле дебей, жетишкендиктерди баалап жана ушул мыйзам чыгаруу системада мына бүгүнкү күндө фейктер боюнча, же болбосо ошол эле НПОлорго карата, же болбосо ошол эле тиги жергиликтүү айыл өкмөтү боюнча дагы жаңы мынакей мыйзам биринчи окууда өттү. А жерде дагы шайлоону кетирип акимдер тандайт деген дагы нерсе болуп атат. Тышкы коркунучтар жана ички 92 урановый сохранилищанын таасири да чоң болуп атат. Мынакей майлуусу 10 опурталуу шаар болуп эсептелет дүйнөдө. Аябай коркунучтуу. Ошолордун баарын чечүүгө убакыт келди. Анан жакшылыктар көп сом киргизилген, же болбосо ошол эле аялдар экономикада жанакы майда бизнес боюнча ушундай бир тоскоолдуктарды алып дагы өнүктүрүш керек. Бу да жакшы нерсе. Анан жанакы профсоюздарга каршы мыйзамга вето койгону биз аябай ыраазыбыз. Биздин мезгил келди, жаңы муун өстү 30 жылда, жакшысы көп, лидерлер көп жана миграция бүгүнкү күндө үй бүлөнү талкалап атат, келечекти талкалап атат. Ошон үчүн жана эл аралык келишимдерди жакшылап иштетип, миграция коопсуздуу жана жакшы болуш керек, сапаттуу болуш керек. Аябай коопсуздук боюнча милициянын реформасын, ГКМБнын реформасын жана генпрокуратура мыйзамда жакшы иштегенге аракеттерди жасап жана эл аралык келишимдерди аябай иштетиш керек.
Төлөйхан айым, алдыдагы 30 жылда кандай ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөсүз? Ошол эле адам укугу жаатында, ошол эле экономика же башка?
Биз таланттуу эл, кыргызстандыктар, мынакей 80 жакын айдаулуктар да бар. Ушул жакшы жагдайды түзүп берсе, Россияга окшоп же Кытайга окшоп чектөөлөрдөн алыс болуп, экинчи жактан ошол коррупцияга каршы жөнөлөм акчаны чогултпай, бюджеттин канчалык толук кандуу болгонун, канчалык пайда кылат, канчалык социалдык тармактарды өнүктүрөт деген нерселерди өкмөт маалымат берип, эл менен, жарандык коом менен акылдашып иштесе, биз ойлойбуз, биз ишенебиз жана билебиз. Сот реформасын батыраак жасап жана ОНДун мүчөсү катары аракеттерди жасасак, ачык жана эффективдүү өкмөттүн тазалыгын жана элдин ишеничин күчтөнсө эле, биз ойлойбуз, ички тоскоолдуктарга жана тышкы тоскоолдуктарга биз даярбыз жана өкмөттү жакшы идеяларын коштоп кеткенге дагы бүгүнкү күндө жагдайлар көп.
Төлөйхан айым, сизге чоң рахмат.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Таластай эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Бош айкомго 3 сентябрга чейин билдириши зарыл. Ооганстандын талиптери таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. 29 августта америкалык пилотсуз учак Кабул аэропортуна Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинеге соккурду. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык.org сайтында, эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева топтоштурган.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Жамбылдагы жарылуу 9 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка айыпталган 115 адамды актады. Тажикстанга качкан ооган кыздары Талибанга ишенбейт. Ал эми коронавирустун дельта штаммы Түркмөнстанда күч алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндар көтсөк. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампада өрт чыгып, ок дарылар жарылды. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев жарылуудан 9 кызматкер каза болгонун билдирди. Дагы бир нече аскер дайынсыз болуп жатканы айтылууда. Жарылуунун так себеби белгисиз, бирок министр кырсык коопсуздук талаптарынын сакталбагандыгынан химиялык реакциядан же саботаж болушу мүмкүн деп божомолдоду.
Туура түбүндө отурмуз азыр.
Соц тармактарда тараган тасмаларда Тараз шаарына жакын аймактык ооруканаларга жарылуудан жараат алгандар тез жардам унаасы менен агылып келип жатканын көрсөк болот. Жамбыл облусунун акимчилигинин маалыматы боюнча жума күнү эртең менен 28 адам ооруканаларга жеткирилген, алардын дээрлик көпчүлүгү аскердик бөлүктүн кызматкерлери. Ошондой эле Тараз шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Сакен Жумашев азаттыкка жарылуудан кийин 93 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Алардын бешөөнүн абалы өтө оор.
Каталка на порт, а порт.
Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, 3 айылдын тургундары эвакуацияланган. Бирок Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев бүгүн абал турукташканын айыл тургундары үйлөрүнө кайтаарын кабарлады.
Осы 3 елди мекенде 718 адам турат. Кеше ал кишилердин барлыгы башка жерлерге, ягъни биз дайындаган 10 мектеп, 5 коюлдун жатакканаларына орналасты. Соңунда алардан 227 адам калды. Калгандары өздөрүнүн агайын туугандарына кетти.
Деп билдирди Сапарбаев. Ал эми 2018 жылдан бери Казакстандын коргоо министри кызматын аркалап келе жаткан Нурлан Эрмекбаев жума күнү Азаттык радиосунун кабарчысынын отставкага кетишиңиз мүмкүнбү деген суроосуна мындай чечимди жарылуу болгон күнү эле алганын кайтты.
Менин азыр эң басты максатым бул ушул апаттын салдарын жоюу тез арада. Эгер сиз отставка маселеси кызыктыратын болсо, мен ошо кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен отставкага беремин, отставканы сурайман. Ал калган жогорку башчылык чечет.
Деди коргоо министри Эрмекбаев. Деген менен мындан 2 жыл мурунда Түркістан облусунда курал жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 000 киши көчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, ондогон киши ооруканага жаткырылган болчу. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган. Анда да Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коргоо министри Нурлан Эрмекбаевге катуу сөгүш жарыялап, аскердик кампадан ок дарылардын баарын алып чыгууну тапшырган эле. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүккө ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, жапырт түрдө саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Кененирээк Куанчбек Жолдошев баяндайт.
Өзбекстандын жогорку соту 25 август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар, кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында ийгилер.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадаминбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп талдап, тандап отургандай убакыт болгон эмес.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев
турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандағы басмашылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жананы менен бирге 32-жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто карылбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп карыланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыттан, лекин
басмачылардын арасында баардыгы эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыра түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон.
Мында бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болду.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 миң деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кирек ачкан. Араларында спортчу жана илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Оогансандык качкындардын абалын кесиптешим Касым Рахманкулов баяндайт.
27 жаштагы Фаришта Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Оогансандын тайквондо боюнча чемпиону. Фаришта Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү. Кабулдагы досторума чалып турам. Алар абал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун оогансандыктар жакшы билишет.
Спортчу согушкерлер дээрлик баардык провинцияларды басып алып борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып чыккан.
Ооганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар да адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Фаришта Хусейни. Ооганстандан келген дагы бир качкын. Кабул университетинин юридика факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууга мажбурлаганда аргасыз үй жайын таштап качып кеткен экен.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн баардык мүчөлөрү менен Ооганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Ушу тапта дүйшөмбүдөгү Мажмаи Ориону Ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Ал жердеги оогансандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылгандар. Озоди радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай кажети жок экенин айтышкан. Ошол эле кезде Тажикстанга качып келген оогандардын арасында мекенине кайтсам деп тургандар да жок эмес. Расмий дүйшөмбү ооган качкындары тууралуу маалымат тарата элек.
Ушул аптада расмий Нур-Султан акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайганын ачыктады. Өткөн айда күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдыккан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы айтылууда. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
Акыркы эки жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10% төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жугушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагынан башка бардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Саламатсызбы угарман, 30 август Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосуна ылайык президент Садыр Жапаровго ишенгендер азайганы айтылууда. Талдоочулар эмне дейт?
Кыргызстан жарандары өлкө туура эмес багытта өнүгүп баратат деп ойлогондордун саны жогорулап баратыптыр да.
Илимдеги акыркы жаңылыктар.
Байыркы адамдын жаңы үлгүсү табылды. Ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Миңден ашуун балага жасалган тажрыйба тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез карышарын аныктады.
Мындан тышкары эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас жергеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болгонун айтты. Манас эпосу көчмөн цивилизациянын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чамгарагын рухун мурастаган уруулардын ошол уруулардан куралган элдин кемини деп белгиледи. Мамлекет башчы ошону эле 21 кылым кыргыз элинин алдына жаңы мүмкүнчүлүктөр менен катар эле жаңы сыноолорду да тартуулаганын айтып, өлкөнүн көз карансыздыгын сактоого жана чыңдоого, кыргыз элинин улуттар жана маданияттар аралык ынтымагын сактоого жана өнүктүрүүгө маданий баалуулуктарын көбөйтүү милдети турганын дагы айтты. Таластагы бул маданий иш-чара учурунда каскадер жабыркады. Ал от менен ат үстүндө оюн көрсөтүп жатып кула түшкөн кезде ат сүйрөп кеткен. Аймактагы кабарчысынын маалыматына ылайык, жабыркаган чабандес тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын бети күйүп, ак ирегин сынганын маалымдашты. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этнокомплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураным Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 3-сентябрга чейин билдириши керек. БШК 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыяланганын тартып 3-сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы Боршайкомго жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо укурунан катышуучу талапкер дагы өздөрүн көрсөтүшү керек. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алат. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялар да бир мандаттуу талапкерлер дагы каттоого алуучу документтерин БШКга жиберип 29 октябрга чейин катты алышы керек. Ат салышуудан баш тартууну каалаган саясий партиялар бул тууралуу 18 ноябрга, ал эми бир мандаттуу талапкерлер 25 ноябрга чейин билдирүүлөрү керек. Президент Садыр Жапаровдун 29 августтагы буйругу менен жогорку кеңештин 7 чакырылышындагы депутаттардын шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Угандадан миңдей жараны Тажикстандын Куляб аэропортунун жанындагы чатыр лагерде жашап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы шаардык администрациядагы булактарына таянып кабарлады. Маалыматка караганда, соңку 2 аптада Кабулдан Куляб шаарына 2000 киши учак менен эвакуацияланган, алардын көбү башка өлкөлөргө чыгарылган. Тажик бийлиги Куляптын аэропортун Кабулдан эвакуация болгондорду башка өлкөлөргө чыгарып кетүү үчүн пайдаланууга макул болгон. Ушул тапта аэропортко жакын жерде 820 качкын турат. Жакын арада алар үчүнчү өлкөгө жиберилет. Кулябка өтө көп качкын келди, бирок алар 2 аптадан ашык турган жок. Алардын көбү аялдар менен балдар, деген шаардык администрациянын өкүлү. Тажик бийлиги билдиргенде, июль айында Угасанын түндүгүндөгү талептер менен кармашта коңшу өлкөгө 1574 качкын кирген. Алар кайра Кабулга, Мазары Шарифке чартердик каттамдар менен жеткирилген. АКШда Роберт Кеннедини өлтүргөн кишиге ырайым берүү сунушталды. Калифорния штатынын ырайым берүү боюнча комиссиясы 77 жаштагы теги палестиналык жаран Серхан Серханды эркиндикке чыгарууну сунуш кылды. Лос-Анджелес Таймс гезити жазгандай, 24 жаштагы Серхан 1968 жылы сенатор Роберт Кеннедини атып өлтүргөн үчүн өлүм жазасына тартылган. Кийин анын жазасы өмүр бою абакта отурууга алмаштырылган. Серхан түрмөдө 53 жыл отурган. Бул маалда 16 жолу ырайым сурап кайрылган. Associated Press агенттиги айыпкердин кайрылуусундагы сенатор Кеннеди бүткүл дүйнөнүн таянычы эле, анын баарына балта чапканымды түшүнгөнүм жана ачтат деп айтканын жарыялады. Лос-Анджелестин аймактык прокуратурасы ырайым берүү боюнча комиссиянын чечимине каршы даттанбай турганын билдирди. Серхандын мындан аркы тагдыры тууралуу чечимди Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом кабыл алат. Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев 27 августтагы жума намазы чоронунда мусулмандарга кайрылып жол кырсыктарын азайтууга чакырды.
Урматтуу бир тууган, баардык урулда жүрөбүз, өтө сак бололучу. Адамдардын бирөөнүн убалына калып өзүбүз да убалга калбайлычы. Урматтуу бир тууган, жок дегенде мечитте келгендер ушуну ишке ашыралычы.
Кыргызстанда 15 августтан бери жол кырсыктарынан кеминде 20 ашуун киши өмүр менен кош айтышты. Статистика боюнча жалпысынан быйыл 7 айда 4000 чукул жол кырсыгы катталса, 400 ашуун адам өмүрү кыйылган, алардын 44 балдар. Бүгүн 30 августта Көк Бөрү боюнча 3-4 орун үчүн беттештер болот. Саат 10:00 биринчи лигада ойногон Нарын облусунун Сонкөл жана Атбашы командалары саат 11:30 жогорку лигада Ош облусунун Достук командасы менен Ош шаарынын Ала Тоо командалары ойнойт. Президенттин кубогу үчүн Көк Бөрү боюнча эл аралык мелдеш 23 августта башталган. Биринчи лигада 17 команда, жогорку жана эл аралык лигада 6 команда баш байге үчүн ат салышты. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган Көк Бөрү мелдеш финалисттери 29 августта аныкталды. Ага ылайык, биринчи лигада Оштун Мурас жана Бишкектин Көкжал командалары, жогорку лигада Чүйдүн Сары Өзөн Таласынын Тымак командасы, эл аралык лигада Өзбекстан курама командасы менен Кыргызстандын Жетөгүз командасы финалда ойнойт. Баш байге үчүн оюндар 31 августта өтөт.
Рахмат сага. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала баяндар, видео, сүрөт Азаттык орг сайтында жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Баш багып кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо этектеринде жаан жайт, өрөөндөрдө күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 33 градуска чейин ысык болсо, Талас өрөөнүндө 31 градус, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында абанын табы 32 градуска чейин ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосуна ылайык, президент Садыр Жапаровго ишенгендер азайды. Андан кийинки орунда турган атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке ишеним арткандар тескерисинче көбөйгөн. Ошондой эле өлкө туура эмес жолдо баратат деп ойлонгон жарандардын саны жогорулай башталды. Талдоочулар бул көрсөткүчтөрдү түрдүүчө баалап жатышат. Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Соңку сурамжылоодо Садыр Жапаровго ишенгендер 32% түздү. Уюмдун былтыр жыл аягындагы сурамжылоосунда бул көрсөткүч 51% болгон. Анда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 13% адам ишеним көрсөтсө, азыр 24% болуп жогорулаган. Президенттин администрациясы менен басма сөз кызматы рейтингдин төмөндөй баштаганына байланыштуу комментарий бере элек. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев соңку сурамжылоого байланыштуу ой пикири менен бөлүштү.
Президенттик шайлоонун алдында элдин үмүтү ар дайым бийик болот негизги кандидатка. Мисалы, эки адам чогулуп башкарууну ошол эки адам жасап атат десек, анда өлкөнүн рейтингтерин кошсок анда где-то бир 54-55% болот. Камчыбек Ташиевдики өсүп атканын репрессиялар, коррупционерди отургузуу, куштуруу дейсизби? Ушундай методдор биздин элге жагып атат. Ал туурабы, туура эмеспи, ал башка маселе.
Сурамжылоого катышкандар эң башкы көйгөй катары бул ирет кымбатчылыкты атаган. Буга чейинки изилдөөлөрдө сап башында жумушсуздук турган, коррупция болсо тизменин үчүнчү сабына жайгашкан. Саясий аналитик Азим Азимов маанилүү жагдай катары өлкө туура эмес жолдо баратат деп ойлогондордун саны көбөйө баштаганын атады.
Революция менен келген саясатчылардын рейтинги алар бийликке жеткенде сөзсүз түрдө төмөндөйт. Кыргызстандагы экинчи эң популярдуу саясатчы бул Камчыбек Ташиев экен да. Демократиялык өлкөлөрдө же мурдагы Совет Союзунун республикаларынын арасында спецслужбанын жетектеген жетекчи ушунчалык жогорку рейтингке ээ болгон эмес да. Дагы бир нерсеге биз көңүл бурушубуз керек, рейтингтен дагы маанилүү да. Рейтингтер өзгөрө бериши мүмкүн. Бүгүн биз бир саясатчыны жактырабыз, эртең башканы. Кыргызстандын жарандары өлкө туура эмес багытта өнүгүп баратат деп ойлогондордун саны жогорулап баратыптыр да.
Соңку күндөрү Камчыбек Ташиевке байланыштуу айрыкча социалдык тармактарда бир катар талкуу жараткан окуялар орун алды. Анын кымбат баалуу машина менен жүргөнү, резиденцияда жашап, ошол жерде уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу дагы маалыматтар чыкты. Ташиев жана атайын кызмат буга байланыштуу комментарий бере элек. Жарандык активист Мукай Керимбаев анын баарын каралоо деп атады. Ал Ташиевдин рейтингинин жогорулашын жеке сапаттары менен дагы байланыштырды.
Иштеп баштагандарына 6-7 ай болду. Кичине да болсо мындай результат жакшы эле болуп атат да. Мындай ал киши мындай жөнөкөй эл үчүн күйгөн, карапайым эл үчүн мындай ар бир жөнөкөй киши менен сүйлөшө алган киши экенин дагы билсек, менимче ошондон да болушу мүмкүн. Анан ал жанагы резиденцияда жашап атат, той өткөрдү деген бул эми каралоонун кызматы.
Саясат талдоочу Эмил Жороев бийлик башындагы адамдардын азыркыдай кырдаалда рейтингинин төмөндөшүн кадыресе көрүнүш катары сыпаттады.
Экономикалык, социалдык, саясий деле коопсуздук жаатындагы кырдаалдардын баарысын эске алганда эл арасындагы бийликтин ишине карата кошумча ыраазы болуу же колдоосу арттыруу сыяктуу кылмыштарды күтүүгө болбойт. Анан ошол эле кезде президенттен баштап атайын кызматтын башчылары анчалык аракет кылбагансыйт, элдин арасында колдоосун анчейин маанилүү көрбөгөндөй ой калтырды.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров шайлоодо 79% добуш алган. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев бейшембиде биринчи радиого курган маегинде коомчулукту азыркы бийликке 2 жыл ишеним артып турууга чакырды. Анда келерки 10 жылда өлкө өнүккөн алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кошулат деп ишенергенге дагы аракет кылды.
Баары жомоктогудай болбойт экен. Бул 2 жыл кыйналабыз. Муну ачык айтышыбыз керек. Элибизден суранып келди да. 2 жыл чыдап берсеңер, ушул 2 жылдын 3-жылы көрөсүңөр. Биз туура жолго түшкөн экенбиз, чын эле өнүгүү жолуна түшкөн экенбиз дегендин жолу көрүнөт.
Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосунда ишеним арткан 10 саясатчынын коомдук ишмердин катарында Нуржигит Кадырбеков, Адахан Мадумаров, Улукбек Марипов, Артем Новиков, Өмүрбек Бабанов, Дастан Бекешев, Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Утекебаев бар. Анда буга чейинки сурамжылоолорго салыштырмалуу Бабановдун рейтинги 5 сапка төмөндөгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Барселонадагы глобалдык ден соолук институту тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез картаярын аныктаса, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөдө кан басымы жогору адамдардын саны 1 миллиарддан ашканын билдирди. Илимдеги акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат уулу тааныштырат.
Байыркы адамдын жаң үлгүсү табылды. Ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Миңден ашуун балага жасалган тажрыйба тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез карышарын аныктады. Кан басымы жогору адамдардын саны акыркы 30 жылда 1 миллиард 28 миллионго жетти. Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Байыркы адамдын жаң үлгүсү табылды. Индонезиянын Сулавеси аралындагы Ленг Панинг үңкүрүнүн илимде Туалилер деген ат менен белгилүү байыркы элге таандык аялдын сөөгү табылды. Окумуштуулардын айтымында ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Бул табылга байыркы адамдын жаңы үлгүсү деп таанылды. Индонезиялык окумуштуулар ага Бес деген ысым ыйгарышты. Түштүк Сулавеси элдери кыздарга сылык түрдө дал ушун деп кайрылышкан. Адатта экватордук аймактагы ысык жана ным климат натыйжасында органикалык заттар тез эле жок болот. Бирок окумуштуулар табылган аялдын сөөгүнүн ДНК үлгүсүн изилдей алышты. Бул археологиялык табылганын өзгөчөлүгү ушунда болуп калды. Жаңы табылган бестин сөөгү мурдагы илимий божомолду жокко чыгарды. Буга чейин байыркы туалилер австриялык аборигендердин жана папуастардын туугандары деп айтылып келген. Бестин ДНКсы андай байланыш жок экенин көрсөттү. Анын эли бул аймакта муз доорунун аягында пайда болуп, кийин бул жерди мекендеп калган элдердин эч бирине тиешеси жок деген тыянак жасалды. Ошондой эле генетикалык экспертиза көрсөткөндөй, жаңы табылган адамдын генинде денисовчулардын да ДНКсы бар. Денисовчулар жок болуп кеткен адамдардын бир түрү. Окумуштуулар Сулавесинин аймагындагы денисовчулар башка байыркы адамдар менен аралашып, сиңишип кеткен деп божомолдошот. Эволюциялык антропология институтунун профессору Йохан Краузе бул ачылыш окумуштуулардын денисовчулар кеңири тараган адам түрү болгон деген гипотезасын ырастап отурат дейт. Кан басымы жогору адамдардын саны 1 миллиард 28 миллионду түздү. 1990-жылдан бери 30 жаштан 79 жашка чейинки гипертония менен жабыркаган же кан басымы жогору адамдардын саны 2 эсе көбөйүп 650 миллиондон 1 миллиард 28 миллионго жетти. Ал эми 700 миллион адам кан басымы жогору экенин билбейт жана атайын дарылануудан өтө элек. Мындай маалыматты Лондондогу Империялык коллеж менен бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жүргүзгөн ири изилдөөнүн жыйынтыгы берди. Бул ири изилдөө 1990-жылдан 2019-жылга чейин жүргүзүлгөн. Бул мезгил аралыгында дүйнөнүн 99% калкы жашаган 184 өлкөдөн 30 жаштан 79 жашка чейинки 100 миллион адамдын кан басымынын көрсөткүчтөрү анализденген. Азыркы учурда бул гипертониянын ыргагына байкоо жүргүзгөн эң чоң изилдөө. Аталган изилдөө көрсөткөндөй, акыркы 30 жылда гипертония бай мамлекеттерден жардым мамлекеттерди көздөй жылган. Жогорку кан басым менен жабыркагандар ушул тапта бай мамлекеттерде азая түшкөн болсо, орто жана төмөн деңгээлдеги өлкөлөрдө бул көрсөткүч кыйла жогорулаган. Маселен, 2019-жылы гипертония аз катталган өлкөлөрдүн башында Канада, Перу жана Швейцария турса, бул оору кеңири жайылган өлкөлөрдүн сап башында Доминик Республикасы, Ямайка жана Парагвай турат. Тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез каарыйт. Бала курсакта жаткан мезгилде жана өспүрүм куракка чейинки убакытта тамекинин түтүнү менен дем алса, ал тез каарый тургандыгы аныкталды. Мындай жыйынтыкка Барселонадагы Глобалдык ден соолук институтунун адистери атайын изилдөөдөн соң келишкен. Изилдөөчүлөр 6 Европа мамлекетинен 6 жаштан 11 жашка чейинки 1173 баланы тандап алышкан. Алардын 83-ү түйүлдүк кезинде, ал эми 103-ү эрте жашында тамеки түтүнүнүн таасирине дуушар болушкан. Окумуштуулар атайын эпигендик сааттардын жардамы менен балдардын ткандарынын, клеткаларынын же органдарынын биологиялык курагын аныкташкан. Натыйжа көрсөткөндөй, ата-энеси тамеки чеккен балдар тез каарый тургандыгы белгилүү болгон. Картаюуну бир эле тамеки эмес, кара көмүртек, нефть, газ калдыктары менен булганган аба дагы тездетери аныкталды. Буга чейинки изилдөөлөр тамеки чегүү чоң адамдарды карытарын көрсөтсө, кийинки жасалган изилдөөлөр тамеки түтүнү ымыркайдын же төрөлө элек түйүлдүктүн да метаболизмин өзгөртүп саларын тастыктап отурат. Биологиялык картаюу нейробиологиялык, жүрөк кан тамыр жана башка оорулар менен байланыштуу. Демек, тамеки түтүнүнөн жабыр тарткан балдардын ден соолугу да начар болот. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардан кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Таластагы бул маданий иш-чара учурунда каскадер жабыркады. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Борш айкомго 3 сентябрга чейин билдирме берүүсү керек. Афганистандын миңдей жараны Тажикстандын Куляб аэропортунун жанында чатыр лагерлерде жашап жатышат. АКШда Роберт Кеннедини өлтүргөн кишиге ырайым берүү сунушталды. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Кыргызстандын муфтий Замир Кары Ракеев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 29 августтан тарта Кошмо Штаттар миңдеген афгандыктарды жана чет элдик жарандарды эвакуациялаган миссияны жыйынтыктоого киришти. Британия, Германия, Франция жана башка АКШнын союздаштары бул миссияны аякташкан. Августтун акыркы күнү америкалык аскер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетип жатат. Талибан Ооган баш кааласын 15 августта ээлеп алгандан бери 10 000 жарандар үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Касым Рахманкулов теманы улантат.
31 августта америкалык аскер күчтөрү Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясын жыйынтыктайт. Пентагон Кабул аэропортунда 4 000 жетпеген аскер калганын билдирди. Афганистандан элди эвакуациялоо операциясына 5 800 америкалык жоокер тартылган. АКШнын көпчүлүк союздаштары өз миссиясын аяктаса дагы, Кошмо Штаттар өз ишин акыркы сааттарга чейин улантат. Батыш өлкөлөрүнүн биринин коопсуздук кызматынын өкүлү Reuters агенттигине билдиргендей, Кабул аэропортунда миңден ашуун гана киши сыртка чыгып кетүүнү күтүп турат. Кооптуу кырдаалга кабылган бардык чет элдик жарандардын бүгүн эвакуацияланышын камсыз кылсак деп турабыз. Ал жарайын бүтөөр менен аскер күчтөр чыгып кетишет, деди аты жөнүн айтууну туура көрбөгөн аткаминер. Анын мурунку күнү америкалык аскер кызматкери Кабулду талиптер басып алгандан кийин 2 аптанын ичинде 117 000 киши, көпчүлүгү оогандык карапайым жарандар эвакуацияланганын айткан. Жекшембиде президент Джо Байден жубайы Джилл Байден менен Кабул аэропортундагы террордук чабуулда курман болгон америкалык аскерлерди эскерүү иш-чарасына катышты. Алар Делавердеги аскердик базага барып, Кабулдан карапайым жарандарды эвакуациялоо миссиясын аткарып жатып курман болгон аскерлердин үй бүлөлөрү менен жолукту. Андан кийин Ооган жергесинен жеткирилген аскерлердин сөөктөрүн учактан түшүрүп жатканына күбө болушту. 26 августтагы кандуу окуя соңку 10 жылда Оогандагы АКШ күчтөрүнүн эң чоң жоготуусу болуп калды. Террордук актынын кесепетинен 100 ашуун адам каза таап, 150 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 13 америкалык аскер бар. Андан сырткары 18 деңиз аскери жарадар болду. Президент Байден бейкүнөө адамдардын канын төккөндөр өз жазасын аларын айтып, Пентагонго Кабул аэропортундагы жардыруу үчүн жоопкерчилик алган Ислам мамлекети террордук тобунун башында тургандар жайгашкан объектилерге абадан соккурууну тапшырган. Бул кол салууну ишке ашыргандар жана жалпы эле АКШга кара ниет санагандар билип алгыла. Биз муну жөн эле кечирип койбойбуз. Биз силердин артыңардан түшүп, кун төлөөгө мажбурлайбыз, деген америкалык президент. Андан көп узабай америкалык аскерлер Ислам мамлекети террордук тобунун Харасан деп аталган канатынын 2 жоочусун өлтүргөн. 29 августта америкалык пилотсуз учак Кабулдагы эл аралык аэропортко Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинени бутага алып соккурганы белгилүү болду. АКШнын аскер адамдары машине жан кечти террорчуларды алып баратканын ырастап, атайын операция өз максатына жетти деп санашат. Кошмо Штаттардын башкы командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан машинеге сокку тийгенде чачыраган заттар, толтура жардыруучу материалдар бардыгын көрсөткөнүн билдирди. Ал ушул тапта карапайым бирөөлөр жабыркаганы тууралуу эч кандай далил жок деп кошумчалады. Жекшембиде Кабул аэропортуна чукул жердеги эл жашаган райондогу үйгө ракета тийди. Анын америкалык пилотсуз учактын соккусу менен байланышы бар жогу белгисиз. Associated Press агенттиги соккудан бир бала көз жумганын кабарлады. Кабул полициясынын башчысы Рашид түштөн кийин шаардын Хувжа Бугра районуна да ракета тийгенин билдирди. Азырынча чабуулду эч ким мойнуна ала элек. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги BBC маалымат кызматына үйгө ракета тийгенин ырастады. Социалдык медиада тараган видеодо имараттан кара түтүн асманга көтөрүлүп, бир нече киши үйдүн чатырында жалынга суу чачып жатканын көрүүгө болот. 28 августта АКШнын президенти Джо Байден Ооганстандын айрым жерлеринде кырдаал өтө опурталдуу экенин, Кабул аэропортуна террордук чабуул жасоо ыктымалдыгы жогору экенин эскерткен.
Ооганстандагы кырк абал менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Берүүбүздү эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор түрмөгү менен улантабыз. 30 жылда Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту, 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Жаш ишкер Аман Сейдахматовдун пикирин угабыз.
Мен Сейдахматов Аман, 25 жаштамын. Окуумду Кытайдан, Түркиядан окуп келгем, Европа жана Америкада стажировка кылгам, 15 ашык өлкөнү кыдырып келгем. Азыркы убакта 2019 жылдан бери Алакел азык түлүк онлайн дүкөнү жана Бигрин экологиялык стартаптарын жетектейм.
Менин оюмча Кыргызстан көптөгөн нерсеге жетишкен жок. Тескерисинче көп жоготууларга учурады. Себеп дегенде биздин саясатчылар негизи эле бардык тармактарда шайлоо системасын өзүдө ошого түрткү болду. Убактылуу кыска замандын ичинде жыйынтык бере турчу нерселерге аябай көп көңүл бурулду да. Ошондуктан баягы узун заманда анын мөмөлөрү келе турчу нерселер, башкача айтканда мисалы билим берүү, маданият, илим деген тармактарга эч кандай көңүл бурулбай калды да. Ошол себептен азыркы убакта биздин ушундай маселелердин баштары көрүнө баштады. Мисалы эле айтсак, бул жолдогу авариялардын саны күндөн күнгө көбөйүп, азыр мисалы согуш жүрүп жаткан мамлекеттерден дагы бизде өлүмдөрдүн саны көп. Себеп дегенде кайсы бир учурда айдоочуларга күбөлүктөр сатыла баштаган, айдоочуларга окутууга көңүл бурулбай калган, ошол нерселердин кесепети азыр чыга баштады да. Эми силер ушул кесепеттердин мындан чоңураак масштабын элестетип көрсөңөр, азыркы убакта сатылып жаткан дипломдор, юристтерге сатылган дипломдор, экономисттерге сатылган дипломдор, акча төлөнүп зачеткаларын жапкан врачтар, доктурлар, эми мындан бир 10-15 жылдан кийин ошол адамдар ишке келе турган болсо, биздин өлкөбүз кандай болорун элестете көргүлө. Ошондо эч кандай мыйзам калбайт, эч кандай экономика да калбайт, медицинабыз дагы толугу менен түйү тешилип бүтөт десем болот. Негизи эгемендүүлүктү алганда кой союп ошол күнү майрамдаган адамдардын бар экенин да билем. Бирок ошол эгемендүүлүктү биз жакшы барктай алган жокпуз. Так ошол эгемендүүлүк алганга чейинки төрөлүп калган, эгемендүүлүк алганга чейин билим алып калган, башка бир идеология менен тарбияланып калган адамдардын себебинен биз ушундай деңгээлге жеттик. Менин оюмча Кыргызстандын саясатында, Кыргызстандын башка бир тармактарында эгемендүүлүк алгандан кийинки төрөлгөн муун келгенде гана өзгөрүүлөр башталат деп ойлойм. Бирок ошо менен бирге анча мынча позитивдүү жактарды эстей турган болсок, аны эстеш аябай кыйын албетте. Бирок мисалы өзүбүздүн валютабыз туруктуу, жакшы валютабыз пайда болду, демократия аралына айландык, бизде сөз эркиндиги биздин мамлекетте аябай жакшы сакталган, ошондой эле жакшы жарандык коом жаштардан түзүлгөн биздин өлкөбүздө бар. Ошол нерселер менен биз сыймыктансак болот. Эми башка жактардан сыймыктана турчу эч нерсеби жок. Кайсы бир жерде мамлекеттин кичинекей гана бир тийиши бар болгон жер бар болсо, ошол жерлердин баары артка кеткен. Жеке секторлордун өнүккөн жактарын байкасак болот. Эл өзү өзүн өзү багып алдыга жылдырган тармактарды, ошол эле туризмди мисалы, чакан ишканалардын санын, швейный цехтерди, мунун баарын баягы эл өзү кылгандыктан ал жерлерде жылыш бар деп айта алам. Анан келечекте 30 жылга карай турган болсок, албетте оптимисттик көз караш менен карап керек, бирок чындыктын көзүнө карасак абдан жаман, абдан кооптуу, өлкөбүздү да жоготуп ала турушудай сценарийлер бар десем болот. Бирок баардыгы биздин колубузда, азырда кеч эмес. Азыртан баштап туура кадамдар таштасак, менин оюмча Кыргызстанды жакшы жаткан келечек күтүп турат.
Жаш ишкер Аман Сейдахматовдун эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолорун Айдана Топчубаева даярдады. Эми берүүбүздү сөз дайыра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шоорду эмне кылмак эле? Жакыр кызын жайдактөш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдактөш сөзүнүн жалаңтөш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип, коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирский университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибир аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуз.